Амос пиғамбәр, 3-ші бөлік. Исраилға қаршы шахидлық беру. Әй исраилилер, Раббының сөзіне құлақ салығыз. Мисыр жерінен алып шыққан бар халыққа тібеп, ол шуна айты. Жер езіндегі барша халықлар арасыннан, мен фәқат сізіні сайлап алдым. Шуңа көре қылған барлық гүнахларығыз үшін, сізіні жауапқа тарта шақмын. Екі кіші ұзара келішмеше бірге сәфәр шығар мы? Құрбанына тап болмаса, урман ешлығында арыслан өкірір мі? Бір не тұталмаған еш арыслан өзінің үнінде ырылдар мы? Алдауыш жим құйылмаса, жерде ятқан тұзаққа құш ілегір мі? Тұзаққа бір не ілекмесе, ілмек жібі тартылыр мы? Шәһәрде бірғы қышқыртсалар, халықны қорқу алмас мы? Шәһәрге бәлә келсе, Раббы қолы білән ішленмей мі бұл? Хақтыр. Өзінің құлларына, пиғамбәрлерге, сір ниетін алдан білдірмейше, хужа Раббы хеш бір іш қылмас. Арыслан өкіріп жіберсе, кім тітіренмес? Хужа Раббы сөйлей башласа, пиғамбәрлік итмей кім болдырыр? Аштот һәм Мисыр қалғаларында шуны білдірегіз. Самария тауларына жиылып, Исраилдегі құтышқыш тәртипсізлікке, андағы жәбір зылымға көз салығыз. Раббы айта, күшлеп талап, қалғаларына хәрәм мал топлаған бұ халық ғәділлік білән ішітіні білмей. Шул сәбәплі хужа Раббы былай дей. Дұшман бүтін илігізіні қамап алып, нығытмаларығызны вайран итәшәк, қалғаларығызны талап бітірәшәк. Раббы былай дей. Күтуші арыслан аузынан малын құтқарырға тырышып та, хайуанның екі бәкәлінен яки құлағынан башқа хеш ни тартып ала алмағандай, Самариядегі исраилилер де кәнәфи аяғыннан, яки ятақның бір пішмағыннан башқа, хеш ни иләктіріп қаша алмас. Тыңлағыз, һәм Яқуб нәсіліне қаршы шахидлық берегіз деп білдірә хужа Раббы, күкләр хужасы Алла. Қылған жинаятләре үшін Исраилне жауапқа тартқан күнні мин Бәйт Эл қаласындағы мәзбәхләрне жимірермін, кесіліп жерге түшер мәзбәх мүгізләрі. Туздырырмын қышқы һәм жәйгі үйлеріні, вайран болыр фил сүйегі білен бизелген йұртлар, харап болыр пулат сарайлар дей Раббы.